sera apărțire de scopirii a bisericii. Cred că în ultimul an, Dumnezeu a zidit biserică. A zidit mai multe biserici, inima asta am auzit din mai multe locuri. Trebuie tot El va fi cel care și restaurează. Tot El este cel care va aduce împreună din nou, așa cum suntem acum. Și cred că trebuie să redescoperim biserica. Nu o biserică care ne gândim noi cum ar fi bine să fie și o să vorbim despre asta, ci o biserică pe care a gândit-o Dumnezeu. O biserică care este o biserică biblică. Amin? Nu o să mai spun anul, ca să nu vă manipulez în mele, dacă vreau să vreau să spuneți anul, spuneți-o cu toată inima. Haideți să încercăm să răspundem împreună la câteva întrebări. Ce anume caut într-o biserică bună? Pentru că eu cred că sunt câteva întrebări care, într-un fel sau altul, poate nu mi le-am pus. Sau ne gândim acum la ele, sau poate mi le-am pus și vreau împreună să găsim câteva răspunsuri și să vedem, în primul rând, care este biserica biblică, aceea care o găsim noi în Biblie și care a gândit-o Dumnezeu, care este fundamentul acestei biserici, doar că mulți dintre noi știm acest lucru, dar aș dori să vedeți să potrivim acest lucru. Și a doua parte, ne vom uita în Scriptură, în primul Tesaloniceni, unde Pavel ne arată patru lucruri care fac ca o biserică să meargă bine, o biserică să fie bună, din punct de vedere bine. Bun. Prima întrebare, ce anume caut într-o biserică bună sau care să meargă bine? Un răspuns corect pe care putem da este, păi, caut relații, caut înțelegere și caut prietenie. Sunt cele mai importante. Probabil căutăm mult mai multe lucruri, dar astea sunt cele mai importante. Dar eu cred că aceste lucruri le poți găsi și altundeva. Fără discuție. Sunteți de acord? A doua întrebare. Cum aleg o biserică bună? Păi, conform unui studiu care l-am citit, o biserică bună sau primul lucru important care ar face o biserică bună este numărul de locuri de parcare. Iar râdeți, dar sunt câteva studii făcute și cam asta iese. Nu spun de biserica noastră, cu toate că n-ar fi rău să avem mai multe locuri de parcare. Dar probabil că o să avem mai multe la clădirea nouă care merge cu atâta viteză și cu atât entuziasm. Al doilea lucru, după locul de parcare, era oferirea unui program de îngrijire a copilor pe timpul slujbei. Ăsta ar fi al doilea lucru important. Și dacă ne gândim, există o mulțime de detalii care ați face ca o biserică să fie bună și să o alegem. Care ar fi acelea? Păi, stilul bisericii, confortul bisericii, muzica, sistemul de aer condiționat, dacă este, dacă nu este, dacă geamă și alte lucrurile astea, sau atmosfera prietenească. Sunt lucruri. Mulțumesc, Mare. Dacă și acum mai face un domn jos. Sunt lucruri care ar conta să răspundem la această întrebare. Următoarea întrebare. Dar tu, ce anume cauți bun într-o biserică? Sau care ar fi lucrul care cauți într-o biserică bună? Scuze. Și cum ar trebui să fie o biserică? Eu cred că acest răspuns are un răspuns biblic. Îl găsim în Biblie. Și un singur lucru este important. Biblia. Cum ne raportăm noi când suntem împreună la această Biblie? Ce credem noi despre Biblie? Ce rol are Biblia în viața, în predicarea și în învățătura noastră? Asta este ceea ce contează cu adevărat. Și asta este ceea ce este pe primul loc. Din ce în ce mai mult auzim în jurul nostru că biserici eșuează. S-ar putea să fie adevărat. Dacă ne uităm la lumea din jurul nostru ar fi o dovadă că biserica are soare. Dacă ne uităm la starea țărilor, la starea popoarelor, dacă ne uităm la toată planeta, aproape că zicem, da, într-un fel biserica are soare. Dacă ne gândim că în viitorul apropiat va fi o infracțiune să nu afirm homosexualitatea, să nu susținem imoralitatea, zicem că biserica eșuat. Și numai asta, dar cred că și noi, ca persoane, ne uităm la detaliile de care am vorbit și zicem, da, prezbiterii, conducerea nu-i bună, muzica nu-i bună, nimic nu-i. Mă duc și-mi caut acela. Și credem, în toată inima, că biserica a eșuat. Dar nu este așa. Pentru că atunci când gândim așa, încercăm să facem niște strategii. Încercăm să găsim alte strategii care să facă să funcționeze biserica. Dar acestea sunt gândurile noastre. Adevărul este că biserica poate eșua într-un singur fel. Și anume, în a nu fi biblică. Acesta este singurul mod în care biserica poate da rateul. Dacă o biserică este credincioasă cuvântul lui Dumnezeu, nu poate eșua. N-are cum să eșueze. Dacă biserica trăiește și proclamă cuvântul lui Dumnezeu, nu eșuează. Nu poate eșua pentru că Dumnezeu își împlinește scopul lui prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu salvează prin cuvântul lui. Dumnezeu sfințește prin cuvântul lui. Dumnezeu dă har tot prin cuvântul lui. Există un mod corect prin care funcționează o biserică bună. Și acest mod corect prin care funcționează o biserică bună a fost relevat de Dumnezeu. Prin legile și principiile Bibliei. Biblia deține controlul asupra vieții bisericii. Biblia are toată autoritatea. Biserica este singura instituție pe care Dumnezeu a fondat-o vreodată și pe care a promis să o binecuvânteze. Scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Biserica este a Lui și aceasta este singura care aparține Lui. Toate funcțiile, să zicem, din Împărăția lui Dumnezeu se desfășoară în biserică prin darurile și slujirile copiilor Lui. Astfel, când ne gândim la o biserică bună, și vă ofer doar o perspectivă de ansamblu, ne gândim la adunare de oameni care ce fac? Trăiesc sub autoritatea Cuvântului Dumnezeu, care trăiesc limpede dintr-o înțelegere clară a Cuvântului Dumnezeu și care propovăduiesc, care dau mai departe aceste adevăruri prin viața lor. Aș dori să ne uităm la un pasaj din Matei 16, de la 15 la 18. Citim de la versetul 15. Dar voi, i-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, dă răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și versetul 18, și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Acesta este primul loc din Noul Testament în care se face referire la biserică. Este un pasaj probabil cunoscut din Scriptură, iar în versetul 18 avem această afirmație care am citit-o a Domnului Iisus, voi zidim biserica mea. Este prima oară când întâlnim termenul biserică în Noul Testament. Nu voi zidi biserica mea. Domnul Iisus nu vorbește despre clădire, nu vorbește despre organizații, programe sau strategii. El vorbește despre oameni. pronumele potrecit din biserica mea, ne reamintește că biserica este a lui. A lui. În fapt, capitolul 20, se reamintește că Dumnezeu și-a câștigat sau răscumpărat biserica prin sângele Fiului Său. Astfel, cu acest sacrificiu enorm, Dumnezeu a plătit prețul pentru biserica lui și El își va zidi biserica lui. Nu își va zidi, El zidește biserica lui. Există unii oameni astăzi, sau unii, nu zice oameni, există unii astăzi care fac tot posibilul să adune oameni împreună, dar oameni ce duci. Și se numească grupul respectiv biserică. O să folosesc două cuvinte pentru a da numele unei biserici imaginare. Biserica Cihar. Și adică numele Biserica Har. Dacă mă ascultă cineva să nu există vreo similitudine cu numele biserică, îmi cer scuze, nu vreau să fac asta. Dar ce vreau să fac este, dacă ar fi să fie numită biserică, Biserica Harului, va deranja că se numește Harului? Nu. Dar va deranja că se numește biserică. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că nu este o biserică. Nu am absolut nimic împotriva descrederii către oameni pierduți. Chiar susțin asta. Dar trebuie să fii parte dintr-o biserică, pentru că acolo trăiești viața. Ce înseamnă că faci? Ce înseamnă că ești parte dintr-o biserică și acolo trăiești viața? Probabil știți răspunsul. Acolo răspunzi față de autoritate, de acolo îți tragi puterea, pentru că Dumnezeu este în mijlocul bisericii. Acolo slujești și ți se slujește. Acolo crești, acolo ești de folos, acolo găsești mânghiere. Și acolo poți să împarți și bucuria. Dar dacă fii parte din biserica lui Dumnezeu, trebuie să fii născut din nou. Trebuie să fii salvat. Unii, nu știu, consideră probabil această naștere din nou ceva care nu trebuie, care nu e necesar, dar o să ne uităm mai târziu și o să vedem cât de necesar este conform cu Cuvântul lui Dumnezeu. Care este marele mesaj care definește biserica? Ne întoarcem la punctul unde am pornit. Biserica are un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și acest mesaj nu este altceva decât Biblia. Atât. Nimic altceva. Mărturisirea lui Petru a fost rostită pentru că Dumnezeu i-a dezvăluit adevărul. De fapt, asta scrie exact în Matei 16, versetul 17. Nu carnea și sângele ți-au revelat acest lucru. Biserica nu primește porunci de la oameni. Biserica nu este condusă de un om. Biserica nu este condusă de un grup de oameni. Noi avem un mesaj care a venit de unde? De la un om? De la mine? De la Adi? De la Dani? Sau de la altcineva? Nu. A venit de la Dumnezeu. Biserica are nevoie de Biblia. Este tot ce ne trebuie Biblia, este tot ceea ce ne dorim Biblia și este tot ceea ce vrem Biblia. Probabil că o să mai trebuie prin Harul lui Dumnezeu dacă este bine astăzi. Undeva pe 4 sau pe 5, nu? Din câte simt. Da. Mă gândesc că poate aș putea veni într-o duminică și eu aș putea găsi o metodă să vă citesc din cartea de telefon și să sună foarte interesant. Nu știu dacă mai există încălzit de telefon, dar să spun. Dar asta nu va schimba. Știu, e o extremă. Haideți să punem și partea cealaltă. Poate ați venit cu o carte de teologie romană. Și eu cred că v-ar privi interesul. Dar v-ar transforma ceva? Nu va transforma. Absolut deloc. Dar noi, ca biserică, nu ne ocupăm de așa ceva.
ne deschidem singura sursă a revelației, care este Biblia. Și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care mă transformă și care te transformă, care m-a transformat și care te-a transformat. Matei 16, versetul 18, citim. De aceea spun că tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica și porțile locuinței noastre nu o vor birui. Citind acest verset, îți pui o întrebare simplă, justificată. Care este această pomenire? Este încă pe care El, Iisus Hristos, își va zidi biserica. Eu cred că este mărturisirea lui Petru. Pot să răspund. Că sigur nu știe deja biserică. Eu cred că este mărturisirea lui Petru. Care a fost mărturisirea lui Petru? Tu ești Hristosul, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeului Celui Treia Bun. Fiului Dumnezeului Celui Bun. Biserica nu stă pe supremația lui Petru. Biserica nu stă pe supremația unui om. Nu este zidită pe Petru, ca persoană. Ci este zidită pe dezvăluirea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Petru. Biserica adună oameni care sunt supuși cu puterii, autorității și revelației lui Dumnezeu. Noi, ca biserică, suntem oameni supuși puterii, autorității și revelației lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își construiește biserica pe autoritatea revelației sale divine. Dar, deci, astăzi, dacă ar fi, sau acum, dacă ar fi să răspundem la o întrebare, cum putem deosebi o biserică biblică, bună, care funcționează bine, ar fi o biserică, o definiție. Ar fi, o biserică este o adunare de oameni care mărturisesc pe Hristos, care se supun autorității Scripturii, care înțeleg că reprezintă un popor sfânt, un popor al lui Dumnezeu, un popor în mijlocul altui popor, care aparține lui Dumnezeu și care slujesc unor scopuri diferite. Asta sunt noi. De aceea îmi doresc să redescoperim ceea ce Dumnezeu spune despre biserica Lui. Ceea ce spune despre mine și despre tine, ca parte a acestei biserici. Ăsta este fundamentul pe care Dumnezeu își produce biserica. Nu există alt fundament. Am zis că o să citim din 1 Tesaloniceni. Acest pasaj este recunoscut de mai mulți oameni cu autoritatea asupra Bibliei ca o biserică care funcționează bine, care merge bine, biblic vorbind, și care, din care Pavel ne arată patru lucruri de care avem nevoie, care le găsim în biserica din Tesalonic. Ca să facem o introducere prin scrisoarea din Tesalonic, un scrisor foarte lung, dar Pavel, în a doua călătorie misionară, pornește biserica din Tesalonic, undeva în anul 49, probabil, și stă 3 luni de zile acolo. După 3 luni pleacă, iar după un an de zile, îl trimite pe Timotei, în Tesalonic, să vadă ce se întâmplă. Timotei merge și, ca urmare a ceea ce se întâmplă acolo, el, Timotei, face un raport cu Pavel. Și Pavel scrie cele două scrisori către Tesaloniceni ca urmare a acelui raport. Cam asta e contextul. Bun. Deci, în acest pasaj, în 1 Tesaloniceni 1, de la 2 la 10, Pavel accentuează câteva lucruri care ne fac să ne gândim ce înseamnă și cum trebuie să fie o biserică bună și o biserică care să meargă bine. Și prin asta, dați-mi voie să subliniez. Nu vreau să vorbesc despre biserici rele sau biserici bune. Nu acesta este scopul nostru în această dimineață. Vreau să ne gândim la Dumnezeu așa cum El a întâlnit o biserică să cred că există din ce în ce mai multe biserici care caută să fie biserici bine, să meargă bine, biblică bine. Haideți să citim pasajul de la 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmați în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de întărirea credinței voastre, de ostenirea dragostei voastre și de tărirea în legii Domnului nostru Iisus Hristos. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, la gloria voastră. În adevăr, Evanghelia noastră a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși v-ați plecat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat în Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisește primirea neascăcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care îl izbăvește de lumea viitoare. Cum am zis, nu o să intru foarte adânc în aceste patru lucruri, dar o să vă rog să fie și ca subiect pentru grupurile mici, sau când vă întâlniți, să luați textul și cele patru puncte, eventual să vă și rugați pentru cele patru puncte. Ne rugăm pentru diferite lucruri și e bine, dar eu propun să ne rugăm și pentru lucruri spirituale, foarte spirituale. Nu pe celelalte noastre spirituale, dar ca și prioritate. Un. Primul lucru de care este nevoie ca o biserică să funcționeze bine, să meargă bine, și oamenii născuți din nou. Care mai apoi devin ucenici. Și acum ajung la acel punct cunoașterea de mine. Unii zic că e depășită, că nu e nevoie. Biblia spune că este nevoie. Și aici aș vrea să ne uităm împreună la întâlnirea dintre Nicodim și Domnul Iisus. Mi se pare cel mai relevant lucru. Nicodim vine la Domnul Iisus și cu alte cuvinte spune, păi, eu păstrez, eu sunt un învățător al lui Israel, era unul dintre cei mai buni învățători al lui Israel, sunt un om moral, sunt un om care iubește pe Dumnezeu, am religia mea, am viața mea, toate lucrurile religioasele sunt din tinerețe și probabil că avea atunci când s-a întâlnit cam 80 de ani Nicodim. Ce răspunde Domnul Iisus din Nicodim? Cu niciun chip nu vei ajunge în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu te lași din nou. Deci, parcă, într-un fel, mie nu vorbesc de mine ca biserică. Mie mi este rușine să spun unui om aceste cuvinte. Dar trebuie să le spunem. Pentru că ăsta este adevărul. Poate noi ne-am fi gândit, hai să dăm o speranță. Hai să dăm circunstanța atenuantă, pentru că era așa, 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 așa. Până Iisus a făcut asta. Până Iisus a spus, cu niciun chip. Nu vei intra în Împărăția lui Dumnezeu. De ce i-a spus asta? Pentru că omul vechi nu poate fi nici îmbărsămat, nu poate fi nici vopsit, nici aranjat. Omul vechi trebuie să moară. Omul vechi trebuie să moară, fără naștere din nou nu ajungi în cer. Cu alte cuvinte, trebuie să ai o viață nouă primită de la Dumnezeu. Și această viață nouă Dumnezeu oferă fiecăruia. Unul dintre noi am primit-o. Dacă astăzi este aici pentru prima dată, să știi că Dumnezeu îți oferă o viață nouă împreună cu El. Depinde de tine să accepți. Și sfatul este să accepți. Poate sfatul nostru al multora care am acceptat-o este să accepți. Ioan 1, versetul 23, spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nașterea din nou, din proces extraordinar. Dar cuvântul lui Dumnezeu le spune trei lucruri aici, la acest verset care l-am citit. Nu din sânge. Adică nașterea din nou nu este propagată prin și din familie. Dacă ai avut părinții creștini, nu este automat creștin. Nu din foia fiilor. Voința personală nu este suficientă. Putem avea diferite voințe și este bine să avem. Dar nu poți să ai pe aceea nașterea din nou. Și ultima e nu din voia unui om, niciun om nu poate naște alt om din nou. Asta spune cuvântul, asta cred că trebuie să înțelegem. Eu nu pot să fac nimic și nu pot să adaug nimic la mântuirea mea. Absolut nimic. Nu mă rămâne decât să mă încred în ceea ce a făcut El și cu ceea ce face El, face de săvârșit. Cu mine și cu fiecare din noi. Nașterea din nou este produsul lui Dumnezeu. Este opera lui și este harul lui. Dumnezeu nu pârpește. Dumnezeu nu pituiește și nu boxește ca să arăți mai bine. Nu. Nașterea din nou schimbă omul din viața pe care o dă Dumnezeu. Acum creștinul din nou, născut din nou, devine un ucenic al Domnului Iisus. Nu sunt ucenici în nostru. De multe ori am auzit, haideți să facem ucenici, haideți să facem ucenici.
Unde e ucenicul tău? Unde e? Te uiți lângă tine și nu e. Nu trebuie să fie ucenicul tău. Dacă tu ești ucenicul lui Hristos, El va fi ucenicul lui Hristos. Asta ne cere Dumnezeu de la noi. Dacă noi suntem ucenici ai lui Hristos, vom face ucenici ai lui Hristos. Nu ucenici cum sunt eu, Doamne ferește. Sau mai mulți de nel în biserica asta ar fi dezastru. Da? Nu. Ucenicii trebuie să aibă genetica, trebuie să semene cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să mai zic un lucru despre ucenici. Știți că să avem în biserică avem membri și ucenici. M-am gândit mult la asta. Și eu cred că există o diferență între membri și între ucenici. În cer, nu cred că vor fi membri. În primul rând, în cer vor fi ucenici. Ama care este diferența între membri și ucenici? Eu cred că membrii sunt consumatori. Consumatori a ceea ce se întâmplă în biserică. Ucenicii, dacă ne uităm în Biblie, sunt cei care fac lucrurile să se întâmple. E o diferență. Și mai este o diferență. Membrii sunt trecuți în listele noastre. Și e nevoie de el. Avem nevoie de aceste liste. Da? Și le folosim și sunt bune. Nu vreau să zic că un membru nu este bun. Nu asta vreau să zic. Vreau să zic doar că există o diferență. Membru se află pe listele noastre. Ucenicul este scris în Cartea Vieții Mielului. Eu îmi doresc ca toți cei care sunt membri de aici și se află pe listele noastre de membri să fie aceiași care sunt scriși în Cartea Vieții Mielului. Asta îmi doresc. Și eu cred că asta trebuie să fie un subiect de rugăciune. E cea mai pozitivă situație în care toți ne regăsim și într-o parte și în alta. Bun! Nu v-am întristat? Suntem întristi? Nu. Gânditori, asta e bine. Foarte bine. Dacă cuvântul ne provoacă la gândire, e foarte bine. Bine. Deci, primul lucru a fost oameni născuți din nou care devin ucenici. Al doilea, ucenici plini de Duhul Sfânt. Este al doilea lucru de care are nevoie o biserică. Să fie bună. Ce înseamnă să fii umplut de Duhul Sfânt? Există diferite definiții, mai de care, dar lucrul Sfântul care să-l înțelegem și să-l luăm cu noi, zi de zi, a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă a fi, a te lăsa condus și controlat de el. Asta înseamnă. Zi-mi. Să poți să faci acest lucru. Și trebuie să te gândești că atunci când devii comentator, atunci când devii judecător, atunci când devii bârfitor, atunci când te ușuri de mândrie, când ai răutate, nu mai poți fi condus de Duhul Sfânt. Nu poți și. Nu poți și. Trebuie să lași deoparte acele lucruri rele și să te lași condus din nou pe Duhul Sfânt. Pentru că o face cu plăcere și o face prin dragoste. Și o face așa cum știe cel mai bine. Al treilea lucru este așteptarea pentru a doua venire a Domnului Iisus. Va reveni Domnul Iisus. Este relevant lucrul ăsta? Este relevant și va reveni. De unde știm că va reveni? Apropo, că zici da. Păi, este o promisiune? Da? Și al doilea lucru, avem o argumă. Da? Avem o promisiune și avem o argumă. Pentru că Domnul Iisus va reveni a doua oară. Atât de puțin ne gândim la cer. Am spus-o cu câteva ocazii și eu, în primul rând, atât de puțin mă gândesc la cer. Atât de puțin cred că ne gândim la cer. Dumnezeu spune că nu mai suntem cetățeni ai acestui pământ, ci suntem cetățeni ai cerului. Filipeni 3:20.
Dar cetățenia noastră este în cer. Unde și așteptăm ca Mântuitor Iisus. Eu cred că trebuie să ne pregătim mai mult pentru cer decât pentru acest pământ. Pentru că în 1 Corinteni 15:9 scrie și un verset favorit al meu, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejde doar în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și de multe ori folosim acest verset în discuția noastră cu cei credinți. Nu e pentru cei credinți oamenii, dragii mei. E pentru cei, cum scrie, deschis. E pentru cei care s-au pus nădejdea în Hristos, e pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu. Deci, nu pentru aici și acum, nu. Va reveni Hristos, cu siguranță, da. Al patrulea lucru, ultimul de care are nevoie o biserică, este dragoste și interes pentru cei pierduți. Tesalonicenilor le păsa de cei pierduți. Atunci când le pasă de cei pierduți, într-un fel sau altul merge și face mucenici. Ceea ce se întâmplă cu familiile din Stupin. Mi-aduc aminte că în 97-98 s-au fost părinte cu tine. Mă gândeam la cu totul altceva, pentru că care s-a făcut cu viața mea atunci. Mă gândeam de ziua din cea. Bine, lucru bine. Dar atunci când am ajuns cu urmă și cu urmă și cu urmă acolo, îi spun, vedeam să-ți cu toți și să-mi plângeam. 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 Să-mi pl
lui, unde? Mirele noastră și mirele noastră. Și este atunci să ne rugăm ca biserică și ca persoană să învățăm să folosim această dragoste de Dumnezeu. De multe ori nu știm să folosim. Nu știm să folosim aici între noi. Eu nu știu să folosesc. Nu a fost mine. Eu de semenea spun că nu știu să folosesc față de voi. Nu știu. Dar e rugăciunea mea ca Dumnezeu să mă ajute să folosesc această dragoste care a fost în mine. Nu mă gândesc că nu mă gândesc în locuri grele sau aici și nu mă gândesc. Nu, înseamnă că nu mă gândesc în mine dacă nu mă gândesc. Nu ar fi mă clar. Dragostea din mine a fost în locuri în mine noastră. Da. Deci, o să reamintesc de patru lucruri. La de dragul, dacă vă notați, oamenii sunt din nou, care apoi mai devin, care apoi devin ucenici, ucenici sunt de cât sunt, așteptare pentru a avea revenirea în Iisus, și ultimul dragoste și interesul de ce trebuie. Ceea ce am scut să întâmplă. Nu s-a văzut niciodată să se întâmplă în ceea care este. Exact cum mă gândesc în mentalitate. Ceea ce Dumnezeu ne spune este Biserică. Este fundamentul unei biserici. Trebuie să rămân la aceste lucruri în ziua. Și să se mintea noastră. Să trebuie cu ele. Pentru că nu mai sunt de ce este Biserică. Adevărată, este clară, este precisă, este constantă, este corectă și se revelează ori de câte ori citim. Este mulțumită de Hristos și de Oamenii. Este mulțumită pentru această adunare, pentru această biserică, biserica lui Iisus Hristos, care este în acest loc, în acest curs de lume, și de atât de sângele lui, formată din oameni salvați care mărturisesc acest lucru și care trebuie să cine sfântă, un popor ales de tine, pus deoparte, trăind într-un mod diferit față de lume, dar confruntând lumea cu lumina și adevărul.